ولدان رومو وروانجيلا من سوتا جرتوف دور ميسن سوتا تبتور با تانك باچا تورتي يرو عما ددوما كيسا جرتو ممين با كلمت كودان تجرتي قبي توربان دبريرت لوبا والدا كريستانا رومو من سوتا او ريديمر جرامورا لوبا ملكامو نگري آسوب سيزن ماليف اكا منتون نساني لمت تدبان يادگا مساني نوفكنا نتوران قبي عرارت مو غرمو والدي چسان را دبون والداو رومو ابنزر جرمو ابتانيف ابباون جيلا كتان وبوچ عالا بارو واي ادبو كان رتو تجبين عصف سيستجرتي ماليف اكا دبان افسور انجل كبو
سوابين نوي ادباني في سوابي والداني ELCA Evangelical Lutheran Church in America كان جرمو والدون رومو والداني نيابوليس ساس جلوس دابلتي ميسين سيتي تاني barakuma lamaaf sagal keessa murtoo faalla dubbii waaqayyootiin kan ta'e dabarsuu isaarraa kan ka'e si'achi attamittiin waldaa kanaa wajjiniin hariiroo keenya itti fufuu dandeenyaa isa jedhu irratti gaaffii kana irratti garaa gara ba'uun kan dhufe.
Murtoo ELCA dabarse sun maali abbaa wangeelaa caala?
Murtoon ELCA dabarse namoonni cubbuu sadoomummaa keessa jiraatan luba waldaa kiristiyaanaa ta'anii gaggeessuudhaaf hin danda'u jedhee murtoo kana dabarse. Murtoo kana imaammata ittiin gaggeeffamu godhee lafa kaatee ittiin gaggeeffamaa jira. Hojiirra ooshaas jira.
Waldaa kiristiyaanaa misootaa jirtu keessaa kan luba malkaamuu nagari lubatti ta'anii jiranii fi isinis miseensa isaa kan turtan ammatti adda baatan jechuudha. Murtiin kun kan inni darbe bara 2009 iyyuu haa ta'u malee bara 2003 waldaa nuyi keessa turre yaada akkasii qaba ture. Nuyi amma utuun ta'in wanta kana kan nuyi dhageenyeef ittiin mormaa turre bara 2003 qabeeti. Yeroo sana sinoodiitti barreessine waliigalleetu mormii keenya dhiyeessine. Bara 2009 keessa akkuma isin jettan murtiin inni ammaa kun darbe isas immoo waliigallee akkasuma murtii keenya dabarsinee irraa akka ittiin morminu jedhan. Bara 2009 murtiin erga darbeeti amma maaliif hatattamaan keessaa ba'uun barbaachise?
Ilaa jalqabaa waa'ee ittiin mormuu yoo kaafne namoota warra amma keessaa ba'aniidha kan ittiin mormaa turanii.
Warri kam warri keessaa ba'an?
Warra amma waldaa Ebeneezer ijaaran kana dubbii isaatiin sirrii mitii jedhameeti kan barreeffama kan mormaa ture isaaniidha.
Abbaa wangeelaa caala asirratti namoonni warri iddoo sana keessatti hafanii mormii kana keessan jirre naan jettu.
Egaa hammana beekutti wanti beekamaa ta'e wanti qabatamaa ta'e xalayaa barreeffamee achi ba'ee murtoon kun sirrii miti jedhamee ittiin mormu ani nagarre. Yoon barreeffamtee eenyutu barreesse xalayaa sana?
Okay, qaruman barreeffamnedha amma wantumti barreeffame hin jiru mormii.
Xalayaan tokko ittiin barreeffameera. Yeroo dheeraa duradha kan inni barreeffame. Isa garuu xalayaas barreessine mormii keenya karaa isuma mormina jedhamu mormii keenya karaa garaa garaa mul'ifna. Walga'ii isaanii irratti argamneetti mul'isutu nurra jira. Utuu isaan keessa hambayin isaan keessa ta'anii kan mormaa turan baay'eedha.
Egaa yeroo isin gaaffii kana dhiyeessitan giruuppii amma waldaa Ebeneezer dhaabbate kana keessa jiran qofaadha moo warri amma iddoo sanatti hafan isinii wajjiniin jiran isa kana qulqulleeffachaa deemna mormiin keessaa wal duukaan turree jechuu kooti.
Yeroo isaaniin gaafatu eenyuyyuu yommuu gaafatu jechuudha. Maaliif kana murteessitanii? Dubbiin waaqayyoo kanaan hin morma maaliif kana murteessitanii? Attamittiin kana murteessuudhaa fi garaa jabaattan yookiin maalif dhaabattanii gootan yommuu jettu deebiin isaan sii kennan maalidha? Dubbiin waaqayyoo inni siin jettanii macaafa qulqulluu inni siin jettani kuni macaafa qulqulluu jaarraa tokkoffaa keessatti barreeffamedha. Jaarraa 21ffaa keessatti inni kuni hin hojjetu jedhanii sii deebisu. Kanaaf egaa wal dhibdeen keenya kan nuyi garaa gara baane kanarrattidha. Kanaaf egaa tokkummaan waldoota Oromoo bara 2010 Portland irratti wal ga'ee waldaa akkasii wajjiniin jiraachuun nuuf hin danda'amu. Amantii keenyaaf sirrii miti, hojii wangeelaaf sirrii miti, har'a sirrii miti, boris sirrii miti, dhaloota dhufuufis waan sodaachisaadha wanti kun. Kanaaf garaa gara ba'uutu nuuf qajeelaadha jenneetti murteessine. Isa booddee baruma 2009 keessa waldaan Minneapolis walitti qabamee amantoonni waldaan Minneapolis keessa jiranii keessaa nu baasaa dubbii kana nuufidhaa jedhani. Har'a bara 2012 keessa jirra. Boritti deebinaa, irratti mari'annaa, irratti kadhannaa, kana yaannaa kan jedhutu deebi'ama ture. Booddee hamma yoomittidha irratti kadhannaan kun maal adda baafachuudhaaf immoo irratti baamna? Attamittiin itti dubbiin waaqayyoo barsiisa sobaa warra barsiisanii wajjiniin tokkummaan qabaatinaa jedha. Bara meeqa kadhanna dubbii kana irratti jenneeti gaggaafanna ture. Takka turameeti okay waligal laga waligal le rajad aniti khara wajira luba amantotatti tajajil tota walda kristiyanatti himami aw imba na jentit waligal le motu de majiru amma takature mo lakki bawun dandenyu nu itakaturu tu nurajira kanjira mo yada diate
asiratti luba malkamuna kana ibsaniti ega indemna ergindemna ta emo sabikun qodanni addafacau obsinera ne mana ofi kenya barbadne idogara brat waluman demna jennani si sakanaratti walingalle sani tokumma dani tuaddan facain mana ofi ke sani barbadattani addabawuni rakkisa ture
nufi wa emmana timma guddamit mana sakese jirru sanas bitachu dandeenya mana garbras bitachu dandeenya wa emmana kinamit mana meqatu walda kristiyana meqatu duwata biya kana kesaati mali duwata walda biya kana kesaati dubbi wa qayyotu kesaati lallabam namatu kesan jiru hammam moturra hori kana mo hammam walti qabanna yojette hammam akateen ben hori deera du barbaachisa barameqatti hori sana ka walti qabanne ittiin geessifannu iyyuu hin beenne waggaa torba amma kudhaniitti nu fixuu danda'aadhaan kuni karaa gara biraa maal jechuudha hin baanuu asuma keessa teenya nuufigaa sichi waggaa torba waggaa kudhan eeggannee tas keessaa baanaa isa jedhutu tokkummaa amantoota eegameeti warreedi namni faca'eera kanaafi amantoota warra dubbii waaqayyoo qabatee yoo hiyyoomes yoo ballates yoo mana argates yoo mana dhabes lulle mana arganneerra mannoo rakkina miti siin jedheera
luba malkaamuun kan isaan naan jedhan keessa tokkoffaa dubbii kallattiidhaan wanti kun nun ilaallatu namni nutti dhufe hin jiru namni dhufe kana godhaa sana godhaa nuun jedhe hin jiru yoo ta'es immoo nuyi ifa qabnaa ifatu nu harka jira ifa keenya baannee hin baqannu soogidda keenya baannee hin baqannu hin mi'eessina malee namoota kana gara jireenyaatti finna malee silaafiyyuu isa jedhan naa kaasaniiru inni kun gara keessanii attamitti ilaalama wangeela tokko baattuuti jechuukooti.
Ifa taanaa soogidda taanaa yommuu jedhamu wanti kun sirrii miti dubbii waaqayyootti deebi'aa qalbii diddiirradhaa karaa waaqayyootti deebi'aa jechuun atti fakkaata yoo akkas jechuudha ta'e tokkoffaa dhugaadhaa dubbiin kun isa jedhuun gaaffii qaba maalifan gaaffii kana kaasaa tokkoffaa hamma namma beekutti hogganni yookiin gaggeessitoonni waldaa awurra diimarra amma gaggeessaa jiranii dubbiin kun sirrii miti jedhanii caaffataanis haa ta'uu walgayii garaa garaa irratti argamuudhaanis haa ta'uu fuulleedhaan karaa garaa garaatti dhaqaniitii dubbii kana hiinkoo deebi'aa jedhanii dubbachuu isaanii hin dhageenye hin beeku seenaan natti himu har'an jalqabaa isa kana har'a gochuun jalqabaa qalbii diddiirrannaatti isaan waamuu har'anan jalqabaa yoo jedhame baay'ee natti hin fakkaatu jechuu kooti tokko lammaffaa. Yeroo dubbii kanarratti mari'ataa dubbiin kunii nun baasu jenneet waldaa keenya keessatti mari'ataa deemnu bakka isaaniin geeddaru irra caalaayyuu dubbii nu geeddaruutu waldaa keenya keessa lixuu jalqabe.
Fakkeenyaaf
maali kana biyyi fudhataati jiraa mootummaa keessatti fudhatamaa jiraa isteetii keessatti iddoo garaa garaatti fudhatamaati jiraa kan jedhu.
Waldaa kiristiyaanaa isin keessa turtanii awurridiimar oromoo charchi sana keessatti haalli ijoollee yoo haa ta'u namootas haa ta'u gara kanatti adeemsisu naannoo waldaa kiristiyaanaa isin keessa turtanii amma adda itti baatan keessatti wanta akkasii dhagaameera isaan amma kan jedhanii ittiin mormuu keenya mul'ifnaa nuun garuu kallattiin kan nutti dhufe hin jiruudha kan isaan jedhan akka ammanatti maa jirtanitti naanna'aa waldaatti sodaan akkasii wanti uumame jira jechuukooti.
Wanti kun homaa miti maaliif waan guddaa gootu utuu waldaa kiristiyaanaa keessatti waldaa kiristiyaanaa nuyi miseensa taanee keessa jirru keessatti wanta lafa bakka Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin qulqulleesse waltajjii dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulqullaa irratti wanti xuraan dhufee akka dhaabatu godhamaa jiru homaa miti jechuurraa nuuf wanti ulfaataan hin jiru. Dubbii waaqayyoo waa'ee sadoominni dubbatu waa'ee sanaa miti siyooloojii ELCA'tu as galaa jiraa jechuudha dubartoonni fakkeenyaafi kanaan dura ordeendii hin taane yookiin immoo lubummaadhaan dibamaa hin turre bara dheeraadhaafi amma garuu falmineeti dubartoonni akka dibaman ta'aati jira waldaa keessatti kunis isuma kanaan wajjiniin wal fakkaataa jedha ELCA'ni. Wanumti akkas akkasii dudubbatamuu jalqabeera waldaa keenya keessatti walgayii garaa garaa keessatti dhaga'uu jalqabne karaa gara biraa immoo keessatti dhugaa baanaa ifa taanaa soogidda taanaa yommuu jedhamu qabxii sadaffaa asirratti waan akka ilaallu kanan barbaadu eessatti dhaddoonsaa kan nuyi dubbannu waltajjiinsaa kamidha isaanuu irratti dubbatanii fixanii waltajjiinsaa cufameera waldaa isaanii dhannamoo walgayii sinodoosii irratti goonamoo walgayii biyyoolessaa irratti dhannamoo eessattidha kan nuyi dubbachuu dandeenya. Paulos yeroo jireenyi isaa geeddarame yommuuma sanatti boodatti deebi'e. Jara sana keessaa ba'e isaanitti dhugaa ba'uudhaa fi Paulos miseensa waldaa paartii sanaa ta'ee jiraachuun irra hin turre. Qabxii gara biraa macaafni qulqulluun warra dubbii waaqayyoo jal'isanii wajjiniin hidhata ta'aati jiraadhaa lafannitti jedhu takkaa hin agarreen. Isaaniif dhannee soogidda ta'uun isaaniif dhanneetti ifa ta'uun keenya baay'ee gaariidha. Waldaa isatti waamamne yoo ta'u goonu isa diigamaa jiru sababii kanaatiif isa diigamaa jiru yoo ta'u goonu.
Walumaa gala akka baqattoota yookaanis kooluugaltoota kiristiyaana Oromoo biyya ambaa keessa jiranitti akka hojjettoota wangeelaatti immoo keessumaa waliigaltee tokkummaa kiristiyaanotaa kana walitti fiduudhaa fi gama keessaniin ergaas hin gamla hundumaatiif qabdan maali abbaa wangeelaa caala?
Nuufi abdiin keenyaa dubbii waaqayyoo isa hin geeddaramnedha. Isadha abdiin saba keenyaa. Barsiisni kun immoo akka inni babal'ataa hin adeemne. Siyooloojiin kun biyya keenya keessatti akka hin adeemne karaa garaagaraa leenjii saba keenyaa kennuun hin dhufaam. Biyya keenya dhaqaa jira. Akka inni achi hin geenyee fi barsiisa kana cimsineeti saba keenya biraan ga'uutu dura jira. Kanaafi ammayyuu nama kan nuyi waamnu tokkummaa dubbii waaqayyoo irra dhaabateedha. Isatti akka sabi waaqayyoo dhufuudhaa kan nuyi waamnu ammayyuu. Kan nu hojjetaa jirrus kanadha. Kanas immoo fudhatanii waldoonni baay'een barsiisa sobaa kanatti hiikamaniiru.
Obbo Caalaa Baaroo abbaa wangeelaa waldaa Oromoo Ebeenezer warra wangeelaa Minnesota ibsa nu kennitaniif hedduu galatooma.
Fayyaa ta'e.